Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Sestri a bratia z úcty, naproti slovám z Písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým z 5. kapitoly verše 14 až 18. Napomíname vás však, bratia, usmerňujte neporiadných, posmeľujte malomyselných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví, hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ustavične sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi, pri štúdiu dejín novozmluvnej doby sa dá dozvedieť, že apoštol Pavol svoj list kresťanom v gréckom meste Tesaloniki napísal krátko potom, ako bol v tomto meste založený kresťanský zbor. Pavol chce vedieť, ako sa tamojším veriacim darí a tak k ním posiela svojho verného spolupracovníka, žiaka Timotea, aby mladých kresťanov a nové spoločenstvo povzbudil. Nuža, keď sa Timoteus vráti aj s čerstvými správami, Pavol sa rozhodne napísať im list. Z neho sa dnes o kresťanoch v Tesalonikách dozvedáme pomerne zaujímavé a dôležité informácie. Dozvedáme sa napríklad to, že mladý cirkevný zbor ešte nemá ani svojho kazateľa, ani niečo také, čo my voláme presbyterstvo, teda akési štruktúry, ktoré sú pre nás dnes a pre naše cirkevné zbory celkom prirodzené a samozrejme. Kresťania v Tesalonikách, ako sa dozvedáme z tohto Pavlovho listu, však majú Božieho ducha, ktorý medzi nimi pôsobí, ktorý ich vyučuje a vychováva. Napriek tomu teda, že tam nemajú svojho kazateľa, napriek tomu, že tam nemajú nejaké presbyterstvo alebo nejaké takéto riadiace grémium, predsa sa v Tesalonikách nejedná o nefunkčné či nejaké len prežívajúce alebo dožívajúce spoločenstvo. Naopak, kresťania v Tesalonikách majú to, čo akoby mnohým našim zriadeným a etablovaným cirkevno-zborovým spoločenstvám chýbalo. Majú Božieho ducha. A tak na cirkevnom zbore v Tesalonikách pozorujeme dve skutočnosti. Prvá spočíva v pôsobení Svätého Ducha medzi nimi a druhá spočíva v tom, ako sa kresťania pod pôsobením tohto ducha túžia učiť, meniť a formovať. Podľa čoho sa to pozná, priatelia? Pozná sa to podľa ich viery, o ktorej sa vie, že ju vidieť. Na jednom mieste v tomto liste apoštol Pavol chváli tesalonických, že vidieť vašu vieru a ste príkladom vo viere pre široké okolie. Pozná sa to tiež podľa vzájomnej lásky, ktorá medzi členmi cirkevného zboru panuje, i podľa nových vzťahov. Pavol dokonca píše, že viera tesalonických môže byť príkladom a nasledovania hodným vzorom pre široké okolie. Keď sa pre vieru objavujú ťažkosti, keď dochádza k prenasledovaniu, tesalonickí sa nedajú od viery odviesť. Naopak, všetky protivenstva vydržia. A čo je najdôležitejšie, tesalonickí kresťania sa majú úprimne radi. I keď sa predtým všetci ani dobre nepoznali. A predtým, než boli kresťania, si každý žil svoj život, jeden druhého možno ani nepoznal, ani sa o neho nestaral, ani nezaujímal. Ale zrazu toto rôznorodé spoločenstvo je pokope, spoločenstvo rôznorodých ľudí a majú sa radi. Keby sa pred 2000 rokmi, priatelia, konali nejaké biskupské či seniorské vizitácie cirkevných zborov, poviem úprimne, ani jeden farár sa na takú vizitáciu neteší, pretože všetko si treba dať do poriadku, pozapisovať matriky, poštu, účtovníctvo, no to je kontrola všetkého, dá sa povedať. Nož ale keby sa konali takéto biskupské alebo seniorské vizitácie, Pavlov list by sme pokojne mohli vnímať ako veľmi pozitívnu a povzbudzujúcu správu z vizitácie v Tesalonickom cirkevnom zbore. Mohli by sme povedať, že tá vizitácia dopadla na jedničku. V úvode kázne nám zaznelo niekoľko viet zo záveru spomínaného Pavlovho listu. Sú to akési také záverečné výzvy, spojené aj s konkrétnymi radami. Napomíname vás však, bratia, usmerňujte neporiadných, posmeľujte malomyselných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví. Tým, ako by sa chcelo povedať, že ani ranné kresťanské spoločenstva neboli bez problémov. Nejednalo sa o elitné skupiny perfektných, silných a sebavedomých ľudí. Naopak, boli to spoločenstva ľudí so svojimi chybami i so svojimi nedostatkami. Bratia a sestry, čo teda dnes na základe apoštolových slov môžeme o cirkvi povedať? Ako ju vlastne môžeme charakterizovať? V prvom rade, cirkev je Božie dielo. Nikto z ľudí by nedal dohromady takých rozmanitých ľudí. Veď cirkev v skutku zastrešuje, obrazne povedané, ľudí z najrôznejších kútov spoločenského spektra. Sú v nej zastúpené všetky generácie, od najmenších až po seniorov. Sú v nej zastúpení ľudia, veľakrát s protichodnými názormi či záujmami. Čo ich dokázalo zjednotiť, keď dokážu prísť do chrámu a dokážu tam stráviť spolu nejaký čas, napriek tomu, že možno názorovo sú celkom odlišní? Čo ich dokázalo zjednotiť? Sú spolu preto, že sa v živote stretli so živým Kristom a prijali od Neho odpustenie. Nechali sa zachrániť Synom Božím. A preto je Kristova cirkev ako spoločenstvo veriacich ľudí predovšetkým Božie dielo. Je to zázrak, že ľudia takýmto spôsobom s rôznymi názormi dokážu byť spolu a dokážu vyznávať spoločne vieru. Kristova cirkev je však aj určitou školou života. Je nemálo kresťanov, ktorí si myslia, že keď sa obrátia ku Kristovi, stanú sa z nich zrazu noví ľudia, že už nebudú mať nejaké problémy. No realita je iná. Realita nepustí. My v praktickom živote sami na sebe vidíme, že nedarí sa nám vždy až tak milovať, ako by sme chceli, ako by sme mali. Podobné je to aj s odpúšťaním. Podobne je to aj s nezištnou pomocou druhým. Je dobre vedieť, bratia a sestry, že Pán Boh má s každým svoj plán, ktorý zahŕňa nielen našu spásu, ale tiež aj premenu nášho charakteru. Pán Boh chce, aby každý z nás postupne duchovne dozrieval. A ten proces duchovného dozrievania je trošku dlhodobejšou záležitosťou. Je to podobné, ako keď sa brúsi sklo. Brúsič berie do ruky vázu alebo nejaký iný materiál zo skla, z hladkého skla, a najprv naň nakreslí nejaký vzor. Zatiaľ to nevyzerá vôbec zaujímavo. Ale potom brúsič ten kus skla trpezlivo opracováva, všeliako to tam krúti po ten kameň, pod tú brúsku, a ten vzor sa postupne dostáva do hĺbky, do skla. Nož a potom to začína vyzerať naozaj zaujímavo a môže sa to ľuďom páčiť. A takto nejak podobne aj Duch Svätý pôsobí v každom znovuzrodenom človeku. Keď začíname svoj nový život s Kristom, je na nás, na našej povahe, najprv len akoby vyznačená taká kresba, ako by to bolo pekné, ako by to malo vyzerať. A potom na nás Boh pracuje a prostredníctvom svojho slova, prostredníctvom Ducha Svätého, ako aj konkrétnych skúseností, prehlbuje rysy toho nového kresťanského charakteru. Muža, keď sa brúsi niečo, tak ono je to vždy trošku aj bolestivé. Aj premena kresťanského charakteru nie jeden raz bolí. A niekedy aj čo to stojí. Ale dôležité je, že výsledný efekt stojí za to a oplatí sa to. Bratia a sestry, i keď to zatiaľ znie veľmi fajn a optimisticky, predsa len v každom jednom zbore sa nájde niekto, kto, tak povediac, vyčnieva z rady. A buď sa nedokáže, alebo sa nechce podriadiť a prispôsobiť. Práve v takomto prípade je podľa apoštola Pavla na mieste citlivé, s láskou podané napomínanie a karhanie, ktoré má dotyčnému pomôcť pochopiť, že možno svojim pohoršujúcim životom narúša spoločenstvo a vzpiera sa Kristovi. To sa nikdy ani nehovorí a ani neprijíma ľahko. Ale tak jednému ako aj druhému sa musíme v cirkvi učiť, pretože i to je súčasť procesu premeny, ktorú na nás Pán Boh koná. Bratia a sestry, v spoločenstve veriacich je miesto aj pre malomyselných, hovorí apoštol Pavol. Pán Ježiš k sebe pozýval ľudí a priťahoval zvlášť tých, ktorí v živote stratili nádej a pre ktorých už ani ostatní nemali nádej. Ako by sme v tejto chvíli počuli jeho známe slova, ktoré nám dnes zazneli aj v podobe spievaného evanjelia, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ľudia, ktorí prišli k Ježišovi, poznali, že mu môžu dôverovať, môžu mu veriť. A spoznali, že Boží syn pre nich má pripravenú budúcnosť. Milí priatelia, Pán Ježiš i dnes svoju cirkev povoláva k tomu, aby bola takým azylom pre všetkých tých, ktorí majú možno takú v úvodzovkách malú dušičku, ktorí stratili odvahu žiť a bojovať. Práve pod dotykom Božej milosti, Božieho prijatia i odpustenia môžu i dnes ľudia prijať uzdravenie svojej duše, získať opätovne zdravé sebavedomie, ako aj vedomie toho, že sú to hodnotní a v Božích očiach cenní ľudia. A to je dnes pre každého v tejto stresovej a uponáhľanej dobe nesmierne dôležité. Mať istotu, že stále som hodnotný človek, pretože moja hodnota nespočíva v tom, čo všetko som už našporil, čo všetko som vybudoval, čo všetko som po sebe zanechal. Moja hodnota spočíva v tom, že som pokrstený a bol som prijatý za Božieho syna, za Božiu dcéru. A že Boh je môjim otcom. To je moja hodnota. Milí priatelia, veľkou bolesťou mnohých ľudí dnešnej doby je osamelosť. Sme síce neraz obklopení množstvom ľudí. Sme obklopení médiami, internetom, sociálnymi sieťami, virtuálnym svetom. No v realite sa nie jeden cíti úplne osamelo. Človek akoby pri sebe nemal iného človeka, ktorému môže dôverovať, na ktorého sa môže spoľahnúť, pred ktorým sa môže otvoriť a byť pred ním sám sebou. A práve na to je tu spoločenstvo veriacich, ktoré v tomto zmysle treba vnímať ako Boží dar a tiež ako Boží prostriedok v boji s ľudskou osamelosťou. V cirkvi a v kresťanskom spoločenstve by sa nikto nemal cítiť sám. V spoločenstve sa každý môže stretnúť s Božou láskou a môže medzi ľuďmi, aspoň by mal medzi ľuďmi, nájsť porozumenie, priateľstvo, aj posilnenie. Aj o toto by sme sa v cirkvi mali snažiť. Kresťanský cirkevný zbor môže byť takýmto domovom, rodinou i útočiskom pre všetkých slabých i pre všetkých opustených. Pre tých, ktorí sa možno v živote nepresadili, ktorí možno nič výnimočné nedosiahli, ktorí ostatným, obrazne povedané, nestačili s dýchom. Ľudia v spoločenstve cirkvi môžu byť sami sebou a nemusia sa na nič hrať. Môžu sa smelo priznávať aj k svojim slabostiam a zlyhaniam, pretože z Božej milosti načierajú pokoj, odvahu, nádej a radosť. Sme takýmto zborom, priatelia. Sme rodinou pre osamelých. Sme azylom pre sklamaných. Sme príťažlivou cirkvou, v ktorej sa ľudia stretávajú so živým Kristom. Neviem. Myslím, že máme rezervy. No viem, že takým spoločenstvom máme aj môžeme byť. Pretože taká je Božia vôľa pre každý cirkevný zbor. I pre ten náš. Pán Ježiš kvôli tomu umieral i z mŕtvych stal, aby to tak bolo. On nám dáva svoje dary, aby sme nimi dokázali slúžiť jedni druhým. Na ceste k tomuto cieľu nás Pán Ježiš sprevádza. A za to nech je mu od nás vzdávaná česť a chvála. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Vďaka ti, večný Bože, že si nás aj dnes osvietil svojim svätým slovom. Ono je sviecou našim nohám a svetlom našim chodníkom. Ďakujeme ti za požehnanie, ktoré nám vo svojej cirkvi i v tomto cirkevnom zbore udeľuješ, keď nám odpúšťaš naše viny a hriechy. Prosíme ťa, vysielaj ochotných robotníkov na svoju vinicu. Posielaj do práce v cirkvi obetavých ľudí, ktorí by v nej nevyhľadávali svoj osobný prospech, ale boli pravými svedkami tvojej pravdy a vernými služobníkmi v diele lásky v tvojej cirkvi. Nedaj sa nám ľakať veľkých a ťažkých úloh. Povzbud nás k tomu, aby sme radosne obetovali čas i silu, hmotné prostriedky i modlitby pre tvoje dielo v našej cirkvi, zvlášť v tomto zbore. Ochraňuj nás všetkých, cirkevných hodnostárov, pred slávibažnosťou, závisťou, karierizmom, samoľúbosťou. Vštep nám do srdca vedomie, že v cirkvi si nás nepovolal k panovačnosti, ale k službe. A preto nás udržuj v jednote ducha a vo zväzku pokoja, v láske k tebe i k všetkým tým, ktorých si nám dal do cesty. Ukáž nám, že nie je to pre nás väčšej cti, ako slúžiť tým najmenším. Dávaj zdaru všetkému, čo i v našom cirkevnom zbore konáme. Dávaj nám vieru, ktorá všetko porúča do tvojich rúk. A ty sám láskavo vypočuj naše volania i prosby. V tejto chvíli, drahý Bože a nebeský Oče, k tebe pristupujeme ako